Hoxhi do të kthehet i gjallë. Më shumë hollësi në materialin në vazhdim.
Gazeta The Washington Post publikoi një artikull të ri të gazetarit të zhdukur saudit të Jamal Khashoggi, në të cilin ai thotë se qeverive në lindjen e mesme u janë dhënë frena të lirë për të heshtur mediat me një ritëm të shtuar. Khashoggi u pa për herë të fundit më dytëtor duke hyrë në konsulatën saudite në Stamboll. Autoritetet turke dyshojnë se ai u vra brenda konsulatës nga agjentët saudit, por qeveria në Riad e mohon një gjë të tillë. Në një shkrim mbi artikullin e Khashoggjit, redaktorja e opinioneve globale në gazetën Washington Post, Karen Atia, tha se ajo e ka marrë shkrimin nga përkthyesi i gazetarit një ditë pasi ai u raportua i zhdukur. Khashoggji nisi të shkruante për The Post në shtator të vitit 2017. Shkrimet e tij kritikonin princin saudit të kurorës Muhammed bin Salman dhe udhëheqës të tjerë të mbretërisë saudite. Në artikullin e titulluar Jamal Khashoggi, ajo që i duhet botës arabe më së shumti është shprehja e lirë, Khashoggi rikujtoi burgosjen në një shkrimtari të shquar i cili ka folur kundër establishmentit saudit dhe përmendi një incident në të cilin qeveria egjiptiane ka marrë kontrollin e një gazete. Këto veprime nuk bartin më pasojat e një reagimi të ashpër të bashkësisë ndërkombëtare. Në vend të kësaj, këto veprime pasohen nga heshtja, shkroi Khashoggi. Për rrjedhoi qeverive në lindjen e mesme u janë dhënë frena të lirë për të vazhduar heshtjen e mediave me një ritëm të shtuar, thuhet në artikull. Khashoggi, shtetas saudit, i cili ka migruar në SBA, shkroi në këtë artikull edhe për praktikat e qeverive në lindjen e mesme për të bllokuar qasjen në internet, me qëllim kontrollimin e informacioneve që qytetarët e tyre mund t'i shohin. Bota arabe po përballet me versionin e saj të perdës së hekurt, i imponuar jo nga aktorë të jashtëm, por përmes forcave të brendshme që konkurrojnë për pushtet, shkroi Khashoggi. A e vlerësoj gazetën The Washington Post për përkthimin e shumë artikujve të tij nga anglishtja në arabisht dhe tha se është e rëndësishme për qytetarët e lindjes së mesme që të lexojnë për demokracinë në perëndim. Ai po ashtu tha se është e rëndësishme që zërat arab të kenë platformë në të cilën mund të dëgjohen. Ne vuajmë nga varfëria, keq menaxhimi dhe arsimi dobët, shkroi Khashoggi. Redaktorja në gazetën The Post, Karen Atia, tha se publikimi i shkrimit është shtyrë me shpresën se Khashoggi do të kthehet i gjallë. Tani duhet të pranoj, kjo nuk do të ndodhë. Ky është artikulli i fundit i tij shkruar për gazetën The Post, tha ajo. Ky shkrim përkon në mënyrë të përkryer me përkushtimin dhe pasionin e tij për liri në botën arabe, tha Karen Atia.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ndau të njëjtën titullin qytetari merituar i Republikës së Kosovës për të mbijetuarën e dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë, Vasfije Krasniqi Gudmen. Siç bëhet e ditur në një komunikat të lëshuar nga Presidenca e Kosovës, Thaçi tha se një nga brengat më të dhimbshme janë rastet e dhunimit të rreth 20.000 grave dhe burrave shqiptar nga forcat paramilitare dhe militare të Serbisë. Këtë javë, Vasfije Krasniqi Gudmen rrëfeu publikisht historinë e saj në Kosovë që i ka ndodhur 19 vjet më parë. Krasniqi Gudmen, në emër të gjitha grave të dhunuara, e falendroi presidentin Thaçi për përkrahjen dhe dekoratën, si dhe kërkoi mbrojtje dhe drejtësi juridike. Patriarku Serb i Rinej tha të njëjtën në Gračanicë se kisha ortodokse kurrë nuk e ka ndryshuar qëndrimin e saj për çështjen e ndarjes së Kosovës nga Serbia. Këtu jemi dhe këtu do të qëndrojmë sa ekzistojmë. Letë pushtojnë ashtu siç kanë pushtuar, letë marrin, letë përvetësojnë, por nuk guxojmë t'ju japim. Kjo është gjëja kryesore, tha i Rinej gjatë një vizite në manastirin e Gračanicës. Ai shtoi se pozita serbëve në Kosovë mund të jetë më e vështirë se kurrë, por se të gjithë duhet të luftojnë për të mbetur atje. Derisa jemi këtu, kjo është e jona. Mos e dasht Zoti, nëse i braktisim këto hapësira të shenjta, ato nuk do të jenë tona, tha i Rinej.
Shtetet e Bashkuara ja kërkuan Turqisë një audio incizim për të cilin kjo e fundit tha se ofron dëshmi të fuqishme se gazetari saudit Jamal Khashoggi është vrarë në konsulatën saudite në Stamboll. E kemi kërkuar nëse ekziston, tha presidenti amerikan Donald Trump për gazetarët në shtëpinë Bardh. Khashoggi nuk është parë prej se ka hyrë në konsulat më dy tetor. Arabia Saudite mohon ta ketë vrarë. Hetuesit turqë që bastisën sot sërish konsulatën saudite në Stamboll për herë të dytë këtë javë në kuadrë të hetimeve. Të mërkurën mediat pro-qeveritare turke publikuan akuzat se Khashoggi, kritiki udhëheqjes saudite, është vrarë gradualisht duke u gjymtuar nga një skuadër saudite vrasëse. Zyrtarët afganë dhe ata ndërkombëtar njoftuan për vdekjen e komandantit policor të provincës Kandahar të Afganistanit Abdul Razek. Ai vdiq si pasojë plagëve të marra nga një sulm armë zjarri në një takim të zyrtarëve të sigurisë. Talibanët e morën përgjegjësinë për sulmin. Komandanti i lartë amerikan në Afganistan, generali Scott Miller, ishte po ashtu pjesë e takimit, mirë po ai nuk u plagos, tha një zëdhënësi NATO-s. Ai tha se dy persona me shtetësi amerikane janë plagosur në këto të shtëna, pa dhënë detaje shtesë. Fotografi i njohur armeno-turk Ara Güler, i cili ka fituar famë për fotografitë e tij ikon të Stambollit, vdiq në moshën 90 vjeçare. Güler njihet për fotografitë e tij të jashtëzakonshme bardhëzi në për të cilat ka paraqitur historinë e Stambollit. Veprimtaria e tij e gjatë i ka falur epitetin e syrit të Stambollit. Ai ka qenë një nga fotografët e pakt nga Turqia që janë njohur ndërkombëtarisht dhe që puna e tij është përfshirë në gazeta dhe revista të ndryshme në botë, përfshirë Time Life, Stern, Sunday Times dhe shumë të tjera. Gjatë dekadave të karrierës së tij, Güler ka fotografuar shumë personalitete botërore, në mesin e tyre Winston Churchill, Indira Gandhi, Marlon Brando, Sofia Loren, Salvador Dali, Federico Fellini, Pablo Picasso e të tjerë. Për më shumë lajme vizitoni i faqen tonë të internetit evropaelir.org. Për të rejat e fundit na përcillni edhe në llogaritë zyrtare të radios sonë në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Mahir Elçani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Deri në takimin e radhës, miru të qofshim.